Labas rytas, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Ekonomika šiandien ir jos vedėja aš, Ieva Valeškaitė. Konkurencija šiandien yra labai toks populiarus argumentas, tačiau kaip ją užtikrinti, požiūris skiriasi. Valdžia siūlanti vis daugiau valdiškų verslų iniciatyvų, nuo vaistinių tinklo, bankų iki vidaus sandorių plėtros, sako taip skatinanti konkurenciją, siekianti kainų mažėjimo. Ar iš tiesų ir kaip užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti geriausią kainos ir kokybės santykį visose srityse? Apie tai mes šiandien kalbame su Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininku ponu Šarūnu Kasarausku. Sveiki.
Labas rytas.
Pone Šarūnai, pakalbėkim, kodėlgi iš principo mes sakom, kad na, reikia saugoti konkurenciją, kodėl tai savaime yra argumentas toksai. Atrodo, kad kartais ta konkurencija yra toks požiūris, nėra visai geras dalykas. Čia sako, išvaistomi resursai, bereikalingoms peštynėms, marketingo biudžetai dažnai pralenkia kažkokių tai gamybos sektorių biudžetus, vien tam, kad na, ta konkurencija tokia intensyvi būtų ir ta kova konkurencija daug kam atrodo toks beprasmis dalykas. Tai kaip jūs taip paprastai pasakytumėt, kodėl tai yra svarbu?
Nežinau, ar šiais paprastai, bet aš pastebiu, kad tie konkurencijos šalininkai, tiek ir priešininkai, dažnai pešasi nepateikdami gilesnių argumentų. Ir kalba labai dogmatiškai. Konkurencija gerai ir viskas. Konkurencija blogai ir tiek. Jeigu pagalvotumėm giliau, aš sakyčiau, tokios galimas dvi kryptis argumentų, kalbant apie konkurenciją. Kodėl konkurencija yra gerai. Bet nei viena kryptis konkurencija nėra savaime saugi. Galima ir stipri kritika. Tai pirmoji kryptis, ir matyti tai, ką jūs jau kalbėjote savo įžangoje šiek tiek, yra tai, kad konkurencija yra finansiškai naudinga vartotojams ir ekonomikai. Tai čia be abejo mes turim visą ekonomikos mokslą, kur daug įrodymų šitam teiginiui yra, aišku, yra tam tikrų situacijų, kai konkurencija gali nesuveikti, bet šiaip konkurencija finansiškai naudinga, teorija tą patvirtina. Bet mums, šiaip žmonėms, tą patvirtina tiesiog būtiniai pavyzdžiai. Na, mes žinome, kad žymiai geriau kažką pirkti, krakeli pardavėjai. Tu gali geriau nusipirkti ir tiek. Tačiau jeigu mes iškeliam svarbiausią tą finansinės naudos kriterijų, kad konkurencija gerai, nes finansiškai naudinga. Kita kryptis yra, kad konkurencija gerai nepriklausomai nuo finansinės naudos, nes konkurencija yra svarbi dalis mūsų šiuolaikinės, pluralistinės, liberalios, demokratinės visuomenės, valstybės. Tai yra tiesiog viena iš laisvių, tokia ekonominė laisvė. Konkuruoti, užsimti kažkuo. Tai čia yra du tokie argumentai, galima apie kiekvieną iš jų detalių pakalbėti. Ir kiekvienas iš jų konkurencija gali kelti ir tam tikrų problemų, tam tikrą kritiką išaukti. Na, pavyzdžiui, jeigu mes sakom, konkurencija yra naudinga dėl to, kad konkurencija yra gerai, nes jinai sukuria finansinę naudą, tai pirmoji kritika galėtų būti, ne viskas pasaulyje yra išmatuojama pinigais.
Taip.
Yra dalykai, kurie, na, ir aš tą pripažįstu.
Sveikata, daug, pavyzdžiui, taip.
Daug žmonių tą pripažintų, kad yra dalykų, kuriuos pinigais yra sunku išmatuoti. Ir todėl nereikėtų visko taip skaičiuoti. Kitas argumentas galėtų būti, jeigu mes jau viskas suvedame į finansinę naudą, o galbūt yra kitas būdas, kaip tą finansinę naudą užtikrinti. Galbūt valstybė gali geriau dar naudingesnės sąlygas pasiūlyti. Ir jeigu valstybė tą geresnės sąlygas pasiūlysite, tai kam ta konkurencija reikalinga, ar ne?
Na ir kaip jūs pats pasakysite, kodėl tada tas valstybės...
tai aš kol kas dar paliksiu save na šalyje, bet tada galim pažiūrėti į antrą tą kryptį, kur sakiau, kad konkurencija gali būti laikoma gera, nepriklausoma nuo finansinės naudos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia dažnai tas argumentas sakomas, kai kalbam apie vidutinio ir smulkaus, ypač smulkaus verslo gynimą, apie konkurencijos laisvę, kad reikia skatinti konkurenciją savaime, nes nesvarbu rezultatas, nes jeigu pirmoji pozicija buvo, mums yra svarbu rezultatas, finansinė nauda, ir tiek, kiek ta nauda yra, tiek konkurencija gerai, bet galbūt yra kitų tada būdų, kaip tą naudą užtikrinti. Čia mes jau sakome, kad nesvarbu ta nauda.
Konkurencija yra vertybė savaime.
Vertybė savaime, todėl, kad nėra laisvės išraiška.
Nu, ir tokia kaip ir žmogaus savybė, taip, ne? Net vaikai taip. Dėl tėvų dėmesio konkuruoja.
Aišku, čia yra visa tai yra pagrįsta prielaida, kad laisvė mums yra svarbi vertybė.
Taip.
Nes jeigu laisvė visuomenėse valstybėse nėra svarbiausia arba bent jau labai svarbi vertybė, tai tada be abejo, ta konkurencijos laisvė, bet kokia kita laisvė nėra tokia reikšminga. Tai neverti tai orientuotis. Tai šituo atveju, šitą poziciją galėtų kritikuoti kaip pragmatikai. Sakytų, tai palauk, dabar konkurencija savaime gėris, o jeigu ta konkurencija sukuria daugiau žalos negu taip. Naudos. Tai vis tiek jums yra gerai. Gal, pavyzdžiui, vietoje 100 smulkių įmonių žymiai geriau galėtų veikti, efektyviau galėtų veikti ir didesnę naudą užtikrinti 2 įmonės, pavyzdžiui.
Arba viena.
Arba viena. Yra iš tiesų rinkų tokių natūralių monopolijų, taip. Kur pelningai veikti daugiau negu viena įmonė net negali.
Geležinkeliai.
Bet galbūt mes, sakykim, kažkas sakytų, kad ne, mums reikia būtinai turėti konkurenciją. Šie argumentai prasideda tokie nebe grinai ekonominiai, bet ir politiniai argumentai ir labai priklauso nuo mūsų ne tiek individualios patirties, kiek visuomenių valstybių patirties. Valstybėse, kurios turi ypač neseną patirtį su totalitarizmu, Lietuva yra viena iš tų valstybių, tai konkurencija kaip savaiminis gėrybė yra labiau suprantama. Todėl, kad žmonės nepasitikė valstybę. Lietuvos atveju mes buvom ne tik atgyvenama totalitarinė valstybė, tai dar buvo ir okupacinė valstybė. Tai yra nepasitikėjimas tam tikras valstybė ir valstybės baimė. Ir tada ta laisvė yra man būdas kaip ir apsiginti. Atsiriboti nuo to, ko aš nepasitikiu. Aš labiau pasitikiu tada savimi, kitais taip. Individualiais žmonėmis, o ne kažkam institucijom. Bet aišku, valstybės, kurios neturi tokios patirties, žymiai laisviau diskutuoja tais klausimais. Jeigu žiūrėtumėm vėlgi Lietuvos patirtį, tai kurią mes žinome, tai Lietuvos patirtis labai gerai atsispindi ir konstitucijoje. Nes konstitucija, mano supratimu, yra parašyta laisvės kalba. Nes tuo metu Lietuva taip. Laisvinosi iš Sovietų Sąjungos. Mes, kaip žmonės, taip pat laisvinomės ir mokėmės gyventi laisvai. Tai nebuvo taip, tebėra nelabai paprasta. Ir kad ir tas pas 46 straipsnis konstitucijos, kurį mes dažnai cituojame, jisai sako, kad šalies ekonomikos ūkio pagrindas yra privati nuosavybė. Privati nuosavybė, ne viešoji nuosavybė, ne kažkokia kitokia dar nuosavybė, būtent privati nuosavybė.
Bet šitas straipsnis, na, politikai dažnai visgi randa būdų, ar ne, tarsi apeiti net ir tos konkurencijos reikalavimus. Kaip manot, kas yra dabar didžiausia grėsmė, na, konkurencija ir tai laisvė mūsų konkuruoti?
Didžiausia grėsmė esame mes patys ir taip tai, kaip mes suvokime, ar tai mums vertybė taip. Ar ne. Jeigu tai mums nebetaps vertybė, tokia savaiminė, tai ta konkurencija iš tiesų gali būti pakeista. Vienaip arba kitaip. Tai čia taip jau filosofiškai žiūrint. Kita grėsmė konkurencija yra kyla iš mūsų pasinerimo į skaitmeninį pasaulį. Skaitmeninį pasaulį, kuriame na, natūraliai linkia vyrauti milžinai. Didžiulios kompanijos.
Taip, nu, pavyzdžiui, Google.
Vėlgi čia yra ekonominė paaiškinimo, kodėl taip yra, bet aišku, pavyzdžiui, kažką platformą, kurioje mes vykdome paiešką, platformą, kurioje mes perkame kažką, taip. Tai tuo naudingesnė, kuo daugiau toje platformoje dalyvauja tiek pirkėjų, tiek pardavėjų, arba tiek informaciją teikiančių, tiek informaciją ieškančių žmonių. Tai yra natūrali paskata taip. Tai platformai didėti. Ir žmonės gal gal yra tingus. Na, aš nenoriu 5 skirtingose platformose ieškoti kažko.
Jeigu aš atradęs kažką, kas jau veikia.
Viena man ne, veikia.
Taip.
Tai tas patogumas ir skaitmenizavimas jau tampantis beveik visuotiniu yra grėsmė konkurencijai, nes mes galime pastebėti, kad yra rinkų, kur veikia, na, gal ne vienas ūkio subjektas, bet labai nedaug subjektų. Ir ten dar linkia stambėti.
Kita vertus, aš teko dalyvauti Login Berods konferencijoje, kur Margaret Vestager darė pranešimą ir kalbėjo būtent apie tai, kad na, jinai pati asmeniškai ten esamom tom dominuojančiom paieškos sistemom nepasitikė ir ieško tam tikrų nišinių produktų, kurie jos manimų geriau atliepia jos poreikius. Tai tos pasirinkimo visgi kaip ir yra. Tiesiog jie galbūt ateity ir nukonkuruos tuos dabartinius.
Taip, gali būti, gali būti.
Jis yra dinamiška.
Mes tikrai to tikimės, bet garantijos tokios nėra.
Na,
bet
dėl
ne visi yra tokie kaip mano konkurencijos kolegė Vesa. Ir tai daug žmonių iš tiesų patingi tą daryti. Ir jie neieškos nišinių produktų nišinėse platformose. Tai čia dar viena grėsmė. Na ir pagaliau valstybės intervencija. Taip pat yra grėsmė konkurencijai. Valstybės intervencija ypač padidėjo po dabar jau prieš paskutinės krizės, tai yra finansų Taip. Krizės, 2008-2009 metai, kai kilo daug diskusijų, kad rinkos yra nepakankamai sureguliuotos ir kad štai dėl reguliavimo nepakankamumo kilo krizė ir ją galima ištisyti apsaugoti nuo tolimesnių krizių, geresnių, intensyvesnių reguliavimų. Paskutinė krizė, iš kurios mes dar net neišlipome turbūt, Taip. Net nežinoma, kaip toliau vystysis, irgi mes matome pavyzdžius, kaip paskatino valstybės intervenciją.
Taip, galbūt būtent,
galima dar didesnė.
Aš norėjau irgi pastebėti, kad na, jeigu praeita krizė finansinė buvo grinai pobūdžio, mes dabar turim iš sveikatos sektoriaus ateinančią tą krizę, bet ir tada valstybės buvo noras, na, sutvarkyti, ar ne, tą kaip, pagal savo įsivaizdavimą rinkų veikimą, Taip. O dabar, nors krizė tikrai yra kitokia, negu ją turėjome prieš dešimtmetį, vis tiek dabar yra bijoma labai, nu, kad tai taps pagrindu valstybei pasilikti kažkaip labiau vis kištis į verslą, į rinką, tapti ten įmonių dalininkiai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai matot čia grėsmių, ar ne?
Be abejo, matau grėsmę, nes tai, kas vyksta laikinai, dažnai paskui ilgam ir lieka.
Taip.
Ir sunku atgręžti atgal. Tai valstybės intervencija mes dabar matome, čia kalbu ne apie tik Lietuvą, visą pasaulį.
Taip.
Tik, kiek tekia diskutuoti su savo kolegomis iš kitų valstybių. Tai vėlgi, na, jeigu toks bus mūsų visuomenės pasirinkimas, tai nėra kažkas tai neįmanoma ar ypatingai blogo, gali tai būti ir toks pasirinkimas. Yra valstybių, kuriuose ne laisvė, ne individualizmas, ne žmogus, individas yra svarbiausia vertybė, bet kolektyvas, valstybė, tai nėra nežinoma. Tai klausimas tik tai, ką mes esame pasirinkę ir ar tą pasirinkimą reikia keisti. Kol kas mes esame pasirinkę savo konstitucijai ne tokį modelį. Kol kas mūsų konstitucija sako, pagrindas yra privati nuosavybė.
Bet kita vertus, ar ne, turbūt negalim pasakyti, kad vokiečiai yra nelaisvi žmonės, ten tikrai tos laisvės turbūt užtenka ir yra tokių mėgstančių cituoti, na, Deutsche Banko pavyzdį, tos pačios Lufthansa's, netgi Latvijai dabar, Taip. Na, truputėlį turi reikalų gelbėdami savo nacionalinės oro linijas, kadangi joms irgi ten tikrai kaip ir visoms kitoms ta krizė smogia. Tai kaip jūs pasakytumėt, kur yra pateisinamas va, tas dalyvavimas valstybės vertle?
Gerai, kad paminėjot Vokietiją, tai nes tai yra viena iš valstybių, kurie taip pat turi patirtį su totalitarinė taip. Sistema. Ir būtent Vokietijos mokslininkai buvo labai įtakingi ir padarė didelį poveikį konkurencijos teisė, kurią mes turime dabar. Man teko domėtis, kaip Vokietija ir beje Austrija, Taip. Kuri patyrė tokį pat poveikį totalitarinio režimo vystėsi po antrojo pasaulinio karo. Tai įdomu tai, kad mes galvojame apie Vokietiją kaip valstybę, kur tas viešasis sektorius užima labai didelę dalį. Taip. Bet iš tiesų, palyginus su kitomis valstybėmis, palyginus tą pačią Jungtinę karalystę, tenai viešasis sektorius valstybės dalyvavimas ekonomikai buvo mažesnis.
Čia
ir būtent dėl tų priežasčių. Nes ta vadinamoji ordoliberalų Freiburgo mokykla, jie pasisakė būtent už, na, kad rinkose būtų kuo daugiau mažų vidutinių žaidėjų, nes tai sudaro pagrindą būtent tokiai laisvai, netotalitariniai visuomeniai. Nes viena iš problemų, kuri buvo matoma iš fašistinės Vokietijos laikų, tai viešosios galios, tai yra vyriausybės, suartėjimas su didžiuliais tenai, karteliais, tuomet karteliai buvo nelegalūs, su monopolijomis, kai šitos dvi galios, privati galia ir viešoji galia, veikia iš vien. Tada žmogus, paprastas žmogus, lieka bejėgis. Ir taip kad Vokietija, tai nėra toks pavyzdys, kad štai ten labai džiulis viešas sektorius.
Turbūt tas gerųjų biurokratų vokiečių įvaizdis tarsi atrodo suponuoja, kad tenais turėtų būti
daug... O kalbant apie biurokratiją, tai manau, kad Vokietijos kelias ar kitų valstybių kelias yra įdomus ir naudingas vestyti mums. Kalbant apie valstybės vaidmenį, valstybės ir žmogaus santykį. Tai aišku, vienas iš būdų, kaip užtikrinti tą gerovę, yra valstybė pačiai imti ir viską padaryti. Bet kitas būdas yra reguliuoti. Sudaryti sąlygas, kad kiti tą padarytų. Tai būtent Freiburgo mokykla ir Austrai pasisakė už tai, už valstybės didelį įtaką reguliavimui. Netgi ir šiais laikais labai mėgstamas, jau kurį laiką atgimęs Keinsas, tai yra rašęs, kad na, vyriausybių pareiga yra ne daryti tai, ką jau daro individai, ir daryti tai geriau arba blogiau, o daryti tai, ko šiuo metu niekas nedaro.
Taip.
Tai reguliavimas yra vienas iš tų dalykų, kurių šiaip privatus asmenys nelabai gali daryti. Ir neturėtų matyti daryti. Arba yra tokių dalykų, paslaugų ar kažkokių tai tokio veiklos, kuri reikalauja didžiulį investicijų, kurių privatus sektorius negali daryti, nepasiruošęs daryti. Ten taip pat yra valstybės vaidmuo. Tai vėlgi, nei aš, nei konkurencijos institucijos nėra tokios dogmatiškos, kad štai negali valstybė dalyvauti. Valstybė netgi ir gali ir privalo dalyvauti. Bet reikėtų pasverti, kas yra naudingiau, tai yra tas finansinis aspektas. Taip. Ir kitas dalykas, reikėtų turėti taip pat nepamiršti to laisvės aspekto, kad valstybė ne tik užtikrina, kaip yra naudingiau, ar ne, kad būtų duonos, ko pigiau nusipirti, bet ar išliks ta mūsų laisvė, kaip ar išliks laisvų piliečių visuomenė. Vėlgi darant prielaidą, kad laisvė yra svarbu. Jeigu tas nebėra svarbu, matyt, mes turime pakeisti savo susitarimą, kuris yra atspintas konstitucijai.
Čia būtiškai, taip sakant, turbūt niekas nenorėtų grįžti į laikus, kai parduotuvėse dviejų rūšių deša konkuruodavo tarpusavyje, šlapdešė ir servelatė.
Į tokius laikus niekas nenorėtų grįžti. Klausimas, ar norėtų ir kiek daug norėtų žmonių gyventi laikuose.
Taip.
Laike, kai dešos yra labai daug. Bet visą dešą parduoda valstybė.
Taip.
Ir čia jau pasirinkimas gali būti sunkesnis.
Man visą laiką tokios konkurencijos privalumų turbūt esmė atspindi, nežinau, gal jūs mane pataisysit, lietuviškas tas telekomunikacijų sektorius. Kai mes turime ten tuos žaidėjus, ar ne, kelis rinkoje, tikrai stiprius ir matom, kad kur be nuvažiuosi, tas mobilusis, pavyzdžiui, ryšys yra tikrai užsienyje dažniausiai prastesnis negu Lietuvoje ir mes daug ko galbūt ir negalime pasigirti, bet tikrai malonu, kad ar į tą pačią Vokietiją, kurią jau minėjom, ar bet kur nuvažiavus, mes tikrai galim iš didžiai iškėlę nosis aukštyn sakyti, kad na, jums mūsų interneto tikrai ar mobilio ryšio pavydėti reikėtų, nes kiek teko keliauti ir po tolimesnė šalis, tai yra labai išsivyščios aukšto pajamų lygio šalis, kur tikrai nuvykus toliau nuo didmiesčio jau signalo nėra. Tai kaip, ar jūs matot tokių sektorių pats, kurie galėtų būti tikrai tos pavyzdys, tos veikiančios konkurencijos?
Tai jūs pavyzdį patikė, kurį labai dažnai patikėme, patikė daug kas veikiančios konkurencijos, tai aš gal neapgręžčiau klausimą, o tai kur ta konkurencija neveikia?
Na, sako valstybė, vaistinėse, bankuose neveikia.
Bet vėlgi, net jeigu ir taip sakantis, pripažįsta, pavyzdžiui, kad, na, kalbant apie valstybinių vaistinių idėją, kad jau dabar jūs tą paminėjote, tai bent jau vienas iš paaiškinimų, kodėl tų valstybinių vaistinių reikėtų, yra tai, kad konkurencijos trūksta ne didžiosiuose miestuose, kur tarsi jos yra daug, netgi pripažįsta autoriai kai kurie. idėjos, bet kaimuose ir mažuose miesteliuose. Klausimas tada, ar valstybinė vaistinė tikrai paskatins tą konkurenciją, su kuo jinai konkuruos. Tai jeigu dabar miestelė yra mažai gyventojų ir ten veikia vos viena vaistinė, nes galbūt antrąją veikti neapsimoka, tai jeigu ateis valstybinė vaistinė, tai gal tiesiog išstums tą privačią. Ir liks tiesiog ta pati viena vaistinė, tik tai bus valstybinė.
Tai kągi, norėčiau Jums labai padėkoti. Priminsiu mūsų laidos klausytojams, kad šiandien apie konkurenciją Lietuvoje, apie apšviestų sprendimų svarbą, mes kalbėjome su Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininku Šarūnu Kasarausku, o visų Žinių radijo laidų galite klausytis ir žiūrėti kanale žiniuradijas.lt per Žinių radijo mobiliją programėlę ir YouTube portale. Netrukus mūsų kasavaitinė rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į mūsų rubriką Stebime valdžią, kur apžvelgiame, ką per savaitę pasiūlė valdžia.
Pritariame.
Seime užregistruotas pasiūlymas šiems metams laikinai padidinti ribą, nuo kurios turtas yra apmokestinamas nekilnojamo turto mokesčiu. Šiuo metu ši riba siekia 150 tūkstančių eurų. Ją siūloma padidinti iki 220 tūkstančių eurų. Pasiūlymo autoriai teigia, kad praėjusiais metais padidintas nekilnojamo turto mokestis ir išplėstas jo mokėtojų ratas neatitinka šiandieninių aktualijų. Koronaviruso pandemijos fone kilusi ekonominė krizė verčia iš naujo įvertinti šalies ūkio raidos perspektyvas ir gyventojų finansinę padėtį. Išties galima sutikti, kad mažesni mokesčiai tikrai paliktų daugiau pinigų gyventojų kišenėse. Tačiau svarbu ir išmokti krizės pamokas. Turimo nekilnojamo turto vertė ne visuomet atspindi galimybės mokėti mokesčius. Net ir ne ekonominės krizės metu yra šeimų galbūt didelę savo pajamų dalį išleidžiančių išsimokėtinai perkamam būstui. O kur dar seniorai, kurių pensijos vos užtenka komunaliniams mokesčiams susimokėti? Ką jau bekalbėti apie papildomus mokesčius už per visą gyvenimą užgyventą turtą, pavyzdžiui, būtą Vilniaus senamiestyje?
Abejojame.
Automobilių registracijos mokestis turi įsigalioti jau nuo Liepos. Jo išimti šiuo metu nustatyta tik senoviniams automobiliams. Naujų siūlymų norima nuo automobilių registracijos mokesčio atleisti automobilius techniškai pritaikytus negalę turinčių asmenų vairavimui. Galima sutikti, kad kelias dešimt ar kelis šimtus eurų siekiantis automobilių mokestis tikrai taps kirčiu per kišenę, ypatingai pažeidžiamoms ir jautrioms visuomenės grupėms, tarp kurių patenka ir neįgalieji. Tačiau siūlomos išimtis tik atskleidžia, jog automobilių registracijos mokestis turi nedaugą bendro su automobilių sukeliama tarša ar paskatomis įsigyti mažiau taršų automobilį. Tai paprasčiausias rankų kišimas į mokesčių mokėtojų kišenes. Valdžia pati įveda abejotinos prasmės ir naudos mokestį, o vėliau pati pradeda siūlyti išimtis. Tikėtina, kad prieš rinkimus jų sąrašas tik plėsis, tai matėme jau ne kartą. Šių žaidimų žaisti nereikėtų, jei prieš įvedant mokestį būtumėme įsivertinę, kad transporto priemonių naudotojai jau dabar moka begalę mokesčių, nuo akcizo ir pridėtinės vertės mokesčio iki kelių mokesčio. Tad svarstyti reikia ne ką naujo apmokestinti, o kaip paskirstyti surenkamas lėšas.
Abejojame.
Seime toliau svarstomas siūlymas nuo 2023 metų vinjetę pakeisti kelių mokesčių, kurio dydis priklausytų nuo nuvažiuoto atstumo. Viena vertus, vien naujai sistemai įdiegti prireiktų apie 90 milijonų eurų investicijų, o sistemos palaikymas kainuotų daugiau nei dešimtadalį šios sumos kasmet. Perėjus prie atstuminės sistemos būtų mokama ne už laiką, o už nuvažiuotą atstumą. Štai mikroautobusams už nuvažiuotą kilometrą tektų mokėti iki 7 centų, krovininiams transporto priemonėms iki 16 centų. Skaičiuojama, kad mokesčio pajamos įvedus šią sistemą padvigubės. Svarbu užtikrinti, kad mokestis būtų ne pasipinigavimas, o sudarytų sąlygas geriau susieti transporto priemonių naudotojų mokamus mokesčius su jų sukeliamu kelių nudėvėjimu. Toks mokesčio apskaičiavimas sudarytų geresnės sąlygas kelių tinklo plėtrai ir priežiūros perdavimui privačioms įmonėms ar koncesijų pagrindu. Tiesa, siūloma tvarka jau iniciatyvos stadijoje apauga ne visai pagrįstomis išimtimis. Mažiausius mokesčio tarifus siūloma nustatyti žemdirbiams, taip pat vežantiems savo priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis bei tolimojo susisiekimo maršrutais važiuojančiams keleiviniams transporto priemonėms. Išimčių sąrašas keistas, nes dažnai būtent žemės ūkio technika labiausiai gadina kelius.
Kritikuojame.
Seime užregistruotas pasiūlymas mokėti vienkartinę 400 eurų dydžio išmoką smulkiesiems ūkininkams, kurie nedirba arba dirba ir gauna atlyginimą mažesnį nei minimalioji mėnesinė alga. Ūkininkai taip pat galėtų gauti periodinę 200 eurų dydžio išmoką. Išmokos būtų mokamas per karantiną ir 2 mėnesius pasibaigus ekstremaliai situacijai. Panašu, kad pinigų dalybos tęsiasi, o išmokos nusipelniusiųjų ratas nuolat plečiasi. Juk pagal šį pasiūlymą išmokų gautų ir kitame darbe dirbantis pajamas ar darbo užmokesčio subsidiją gavęs asmenys. Neaišku netgi, kodėl ūkininkai patenka tarp išmokų gavėjų. Juk daugumos jų veikla sustabdyta ar apribota nė nebuvo. Atvirkščiai, darbas laukia yra bene vienintelė veikla, kurią drąsiai buvo galima vykdyti ir karantino metu. Remti gyventojus, kurie dėl pandemijos neteko pajamų reikia. Ir tam daryti jau egzistuoja instrumentai. Tai socialinė pašalpa. Jei ir galėtų gauti tie ūkininkai, kurie liko be darbo. Tuo tarpu vienkartinės pinigų ar periodinių išmokų dalybos kvepia nerealią pagalbą nukentėjusiems o artėjančiais rinkimais.
Kritikuojame.
Kaip viliosime po karantino sugrįžtančius poilsiautojus? Gamtos grožio ar privaloma nuomos sutarčių registracija? Nuo kitų metų gegužės siūloma netrumpesnės nei 30 dienų gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis registruoti nekilnojamo turto registre. Panašu, kad atvykėliams iš užsienio išimčių nenumatyta. Tad kaip reikės mėnesiui ar dviems išnuomoti būstą per interneto platformas tokias kaip Booking.com ar Airbnb, nežinia. Bandoma kovoti su šešėliu, bet tikėtina, jog šios kovos aukomis taps sąžiningai turtą nuomojantys gyventojai. Šešėliniai nuomotojai ir toliau turtą nuomos niekur nesiregistruodami ir nemokėdami mokesčių. Kodėl nuomos sandorius turės registruoti ir įmonės, juos jau dabar traukiančios į apskaitą, nežinia. Finansų ministerijos skaičiavimais projekto administracinė našta siekia apie 1,5 milijono eurų, tačiau kokios naudos galima tikėtis, nežinia. Galima liūdnai pajokauti, kad didžiausia nauda iš šios kovos su šešėliu gaus registrų centras už kiekvieną sutarties registravimo sandorį, gausintis beveik 3 eurus.
Kritikuojame.
Parengtas vyriausybės nutarimo projektas, kuriuo nepritariama siūlymui leisti sukauptų nuostolių sumą susimažinti visą apmokestinamą į pelną. Jį priėmus nebeliktų apribojimo, pagal kurį per metus atskaitoma sukauptų nuostolių suma negali viršyti 70% apmokestinamojo pelno. Nepritariame nutarimo projektui, nes galimybė nuostolių kilnojimui taikyti mažesnius apribojimus būtų svarbi pagalba nuo koronaviruso nukentėjusiems įmonėms, ypač atsižvelgiant į tai, kad pagalbos priemonės verslui vėluoja. Pelno mokesčiai įstatymo pakeitimai išplėstų galimybės investuoti į technologinį atsinaujinimą, o siūloma tvarka sustiprintų Lietuvos konkurencingumą kaimyninių valstybių atžvilgių. Pavyzdžiui, Latvija ar Estija jau dabar neapmokestinama reinvestuojamo pelno, o Lenkija svarsto tai daryti ateityje.
Kritikuojame.
Vyriausybė svarstys siūlymą užfiksuoti aukščiausią kompensuojamųjų vaistų priemokos ribą. Nuo Liepos pirmos dienos brangiausiai už kompensuojamą į vaistą pacientai primokėtų 4,71 eurų. Šiuo metu priemoka yra perskaičiuojama kiekvieną ketvirtį ir yra lygi 20% praėjusių metų vidutinės vieno recepto kompensuojamos sumos. Šį ketvirtį jis siekia 6 eurus ir 36 centus. Tai reiškia, kad pacientai už vaistus mokės mažiau. Kartu tai reikš ir mažmeninės vaisto kainos sumažėjimą, kurį turės dengti gamintojas, mažindamas Lietuvai taikomą kainą. Konkurencijos taryba nuogastauja, kad šis siūlymas gali sumažinti konkurenciją tarp vaistų gamintojų. Šis siūlymas taip pat yra pavyzdys, kaip reguliavimais neįmanoma imituoti veikiančio rinkos mechanizmo.